الدعوة وربي بارك فيها، علماء فاضل حفظوا عليها.
دعوة وربي بارك فيها، علماء فاضل حفظوا عليها. وادي نصيحة بنصح بيها، ما تنسوا الفضل للي راعيها.
وادي نصيحة بنصح بيها، ما تنسوا الفضل للي راعيها.
ما تنسوا الفضل للي راعيها.
سلفي وقولها لأي جليس، دعوة عظيمة وفخر أنيس. سلفي وقولها لأي جليس، دعوة عظيمة وفخر أنيس.
شفت القيم أبو إدريس،
عقل وحكمة مسخروا ليها. عقل وحكمة مسخروا ليها. دعوة وربي بارك فيها، وعلماء فاضل حفظوا عليها.
دعوة وربي بارك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكي نلني دلل جناو ليوه نلني دلل تدلل مسو سل جول نجن دار كنتل بلو ويسي بالإسلام دي تيتو دار الاستقامة فرع توبة تيتو دار الاستقامة تي بانغ عسل بفيت توبة تنك بقاتل غيبة تلو جمتي خملة دار الاستقامة دار نسكن خملة كومي توربي لك نمتد دار الاستقامة للتربية والتنمية مي كل واحد من تنبي kërëg jàng ak jàngalante ak lépp loo xamante ni bii day indil askan bi développement ci am réew. Mu mel ni ñaar yooyu moo ko tënk ci yooyu lay dox di ci yëngu. Jàngale mi nag mu tënk ko ci alquran ak sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak déggiinu mag ñu baax ñi fi jaaroon. Kon mbootaay googu moo amal waxtaanu tey wi nga xam ne moom lañ war a amal tey fii ci béréb bi. Di am mbégte lool nag ci woote ñu wuy si la. Xam na ni jamono xat na, yitte yi bari na, waaye ñu woo si la, ñu wuy si la, loolu ak cant yàlla la. Waaye ñu wuy si la jóge ci béréb yu fëccante ko yu sori ci biir goxi Sénégal tamit, loolu dañ ci dellu santaat. Ndax am na ñoo xam ne fa ñu dëgg xaw na sori. Ndax am délégation bu jóge ba Louga ci section bi nekk Louga daal si xaama ci jiital Omar Seck ak Samba Fall ak Khalifa Ndiaye ak Abdoul Aziz Lo ak Ahmad Ibrahim Khalil Kane. Naka noonu tamit am délégation bu mag boo xamante ni jóge ba Djourbel ànd ak Fadilatul Mufattish ak docteur Ndiogou Mbacke Samb ànd ak Abdoul Aziz Diouf ànd ak Ibrahim Ning ànd ak Mohamed Ndiaye. Naka noonu tamit mbokk yi nga xamante ni bii ñoo teew ci jotaay bi, ñii jóge Mbacke, ñii jóge Touba ak yeneen délégation xam ne amoon nañ yéen ay agsi, waaye yàlla am ñu jóge Gosaas amu ju na ñëw. Waaw, waa Gosaas ñi dañoo joxe woon am ñoon ngànt ca suba yaakaaroon duñ mën a ñëw, waaye alhamdulilah xamal nañ ne ma agsi nañ ñoom it, muy farax bi nekk Gosaas. Ala kulli xaal muy béréb yu fëccanti koo yu sori yoo xamante ni jóge nañ fa ngir teewe bis bi. Bis bi nag liggéey bi nag liggéey comme yépp la, comme ni ma ko waxee rek xañ na farax bi da ko taxawal rek, waaye ca bopp ba lay déparé loolu onof di wax naan feccam leen bu neexee ndey ya moo tee ca tànk ya. Kon tànk yi ñi ci jàpp ak loxo ya, ca loxo ya sax mooy li ñuy wax al idara al amma wala al majlisul idari wala al riasa al amma. Kooku ko jiite di fadilatu docteur Serigne Ilimane Ndiaye mi ngi nii toog ci jotaay bi. Moom it teew na, te bu teewee rek waa maktab ba ak lépp lu aju ci daal si xaama mel na ni teew na. Ñuy rafetlu teewaayam boobu bu baax a baax. di delu di sante mbokk yi di len dalal bu baakha baakha baax.
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi nga xamne yena wuyu si wote bi ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo Islam boobu, di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu jotaay bi mu doon jotaayu yiw mboolem jéego yu ñu ci séq, mu def ko ay yiw yum ñuy nangul te mu doon yooyu du mosa neen. Ñu am nañu ci séq waxtaan wi nga xam ne al oustaz Mor Kébé dana ko door nii te tomb bi doonoon lu nu siiwaloon ba mel na ni ñu bari xam nañu ko, mu doon tomb boo xam ne bu am solo la saa su nekk, waaye jamono ji rawatina muy muqawimatut ta'ayushi silmi, li nga xam ne mooy dundandoo ci jàmm yi nga xam ne moom moo koy tax a dëgër di tax mu yemb, yooyu yu mata waxtaane la, rawatina waxtaane ko ci barab yoo xam ne yu ñëpp yu mën a jot la ban ci àgg. Kon tomb boobu wax dëgg ñor na lool. Ki nga xam ne it moo koy waxtaanee di koo xam ne mën nañu wax ne xam ngeen ko, wala boog ñi ëpp xam nañu ko ci tool bi nga xam ne mooy toolub xam-xam, di koo xam ne waar wii nii mii neef na ko ci lool. Duñuy bëgg a guddal sax, ndax xam ngeen ne dañuy gën a sakkanal waxtaan waxtu wi ngir luñ ci mën a am ci waxtaan mu gën a sakkan, ba tax na daanaka du jar ñu cay wax lu bari. Xëy na rek ñu wax ne mi ngi génne foofu ci al-jami' al-islamiya bil madinati munawara ci qismul hadith, te itam waar woowu sax la, wàll woowu sax la nekk di jàngale ba léegi ci kulliya al kulliya al ifriqiya boobu nekk ca Dakar, di koo xam ne itam toolu xam-xam bi mi ngi ci yëngatu lu baree baree bari, ndax sax yi yore na barabu jàngukaay boobu nga xam ne moom la ñuy wax tasnim, te jamono jii mu tollu ci njàngum rawda ak ibtidaiya jardin ak primaire di franco islamique. Kon waaru xam-xam moom daanaka duy mat di xóotal di ko ci xamle, ndax miinees na ko ci. Ginnaaw li nu am ci waxtu ni ma ko waxee, dañoo bëgg di ko sakkanal ba luñ ci mën a am ci moom rek mu gën a mën a yaatu, dañu koy bàyyi rek moom insha allah mu ñëw ci tomb boobu nga xam ne tudd nañu ko. Ñu xamle rek ne buñ demee ba ca mujj ga laaj yi nga xam ne ñëw na fi insha allah dees na fexe mu jàll ñi nga xam ne ñu ngi topp waxtaan wi. Loo xam ne am nañ ko ci ay laaj mën nañ ko bind, fexe mu agsi ci Serigne Mamoun, xëy na buñ ko bindee ci arab wala wolof wala français wala sax anglais, yooyu ñeent yooyu moom mën nañu ko warlu. ku ko ci bind xam naa def na ko mën a lijjanti incha allah na doon xëy na lu leer rek. Xëy na dañuy bëgg a woo al Serigne Mouhamad Kane mu ubbi ñu rek ay aaya, su ko defee ñu doog a mën a jox al oustaz Mor mu tàmbali waxtaan wi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله ñi ngi am mbégte bu rëy 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 ak wax dëgg yàlla sak bu rëy ci ñun ci ñëw teewu fii ci muhaadara bi nga xam ne Darul Istiqama moom moo koy organisé at bu jot fii ci Mbacké. Ñu ñëw fekk si fi ñoo xam ne ñoom ñëpp ay kilifa lañ ci ñun di ko tàmbalee ci Cheikh Ibrahim Khalil mi ak docteur Serigne Ilimane ak ñi fi nekk ñëpp ci bërëb bi di yëngatu ci wàllu woote ak njàngaleem l'islam. Wax dëgg yàlla woote bi ak sas bi xaw na sax diis ci ñun ndax ñoo xam ne ay kilifa lañ ci yow buñ la santee léeg-léeg day xaw a diis tuuti ci ñaari côté. Benn bi mooy dina jafe buñ la santee nga gàntal ndax doo ko sañ, waaye ñaareel bi itam mooy liñ la sant nga koy def te ñoom ñu gën la koo xam fuuf gën la koo mën nga toog ci seen kanam di ko def ñu lay déglu, loolu tamit day gën a diisal yëf yi ba tax na day daal di nekk mbir mu diis moo xam ni dañuy ñaan rek suñu borom mu jàppandal ko te def ci barke. Duñu mën lu dul di ñaan yàlla sàmm leen yalla barkel tamit djego yi nga xamne ñing koy def ak liggey bi ñi def fi ci gox bi ñom ñep ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu taxawulen suñuy mbokk lañ ci yalla ci loolu lañ yalla subhanahu wa ta'ala boole ci jang ak jangal rek lañ leen xam xamuñu leen ci leen jeneen nitte jurul loolu seen nitte aduna yep loolu la ba taxna ñi ngi wax deug yalla am mbekté lool ci wuyu biñ ñew wuyu ci leen ci liggey bi wuyu biñ ñew wuyu ci leen ñew timit mu nekk occasion ñu gisante ak suñu ay xarit suñu ay wëlleure yo xamantene lek lek sori way bi day tax ñu xawa gëj gisante loolu ñu ci contane bu baaxa baax comme nu nga xamantene bi non la ko cheikh obeid waxe jazakallahu khairan moy niñu terele won tem bi te cheikh mamoun mang ko don lajat legi sax nim ko formuler won bima koy wax moy liñu tuddé muqawimat at-ta'ayush as-silmi moy yi nga xamanteni bi nit ñi seen nek gi ñi nek di dundu ci kaw jamm jammo gogou yi nga xamanteni bi ñokoy conforter diko gëna dëgeural te di ko sam diko protéger ba lenn bañ ko ñew diko déstabiliser ndax doomu adama niko yalla bindé daf ko bind mu nek être bu sociable moy da fay vivre en société doomu adama mën ta bëru té lolu ciobaray borom bi subhanahu wa ta'ala la ci nim sédalé dundu doomu adama nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya moy nit ñi yalla dafa def ñuy aaje wonté kenn ku nek di am loy motali ko ci sa morom légi indépendance bobu wala bok dépendance bobu nga xamni nit amnako nga xamni mën ta nek être bu indépendant ci ay semblable moy ñi mënu rôle mënu leena ñak yitté wo lolu motax dañu obligé di dundu en société société bobu nak moy bëgg biñu bëgg nek di dëkk ci ben gox lék lék dëkkine mo koy waral lék lék timi ciobaré mo koy waral mais bi ci gën ci société moy société bo xamni dëkkine bi ciobaré mo ko waral li ñaan la vouloir wala bok la volonté de vivre ensemble moy bëgg biñ bëgg dëkk ensemble nek ensemble parce que kenn ku nek dëkk bi ngay dëkk ak sa morom jariñ la ci yow njariñ la ci yow ndax moy lima wax ci côté mortalenté biñu mortalenté amna lu bari lu lay yok ci lo xamné bo bëru won yow mënaloko sa bop nga dëkk ndo ak say mbokk yo xamanteni da ngeen di mortalenté dëkkin bobu mom moy bi gën légui nak bu dëkkin bu moy mel nonu amé amna ñaari mbir yo xamné mom mo leen di sékk ci nek bi ngeen di nek moy liñ tuddé kasbu ak jalbul masalih ak darul mafasid moy njariñ yi nga xamné ay intérêt la yo xamné doomu adama bu nek da fay xëc di ci jëm nga xamné ci la ay dundam téggu amna ci lo xamanteni ay daruriyat lañ koy tuddé am ay hajiyat am ay takmiliyat moy am ci lo xamanteni lu muñta ñak la suñu dund ci la sukkandiku amna ci lo xamanteni bi luñuy soxla soxla bu deugër la waye du ag ci nek lo xamni lu indispensable la lo xamni muñta ñak ndax amna ci lo xamni timit ndolent la rek luy gëna rafetal gëna yewener suñu dund lolu doomu adama yi ala kulli hal dañ koy faggu diko wut légui lolu nonu nga xamni ci la dundu nit ñi teggu nga xamni mom la yalla di wax ne wala tu sufaha inna allahu lakum qiyaman lolu nonu nga xamanteni ci la suñu dundu di teggu nga xamni mom la yalla di junju bi mi wax naan alal ji nga xamni yalla daf ko def mu nek ni seen dundu ci la aju bu len ko jël diko baye ak ñukoy yakate sa fi fofu moy ki nga xamni mën ta jëfëndiko alal ci anam bu am jariñ waye day yaq yalla ne bu len ko baye ak alal lolou dafa junju rek ben mbir ci nga xamni ñun suñu dund da ci am dépendance mu ne bu len ko sétane ndax nek bi nga nek ensemble dafa nek ne kenn ku nek dafa am responsabilité ci cadre moromam ba mu bañ am doxalin ci bir dekkine bi bo xamni da fay nek menace ci ñepp legi lolou bu boba kon limi tekki moy intérêt yoy nga xamanteni ñun ñepp ñoko bok nga xamne bu yaqo ñepp la yaqul fokk ñun ñepp ñoy obligé jappalante pour mëna sam lool loolu bokku na ci li ci gëna am solo al amn moy jamm dundu biñuy dundu ensemble kenn ku nek baña am attitude moy doxalin bo xamni dina nek luy galankor ñi ca dess nek lorangé ci ñi ca dess té loolu moy julit bi l'islam yar bi yonnate bi alayhi salatu waxone wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu moy ki nga xamanteni bi dafa nek ku gëm yalla nek ci bir société bi fexé ba tey lorangem badu lor kenn lorangem du dem ci kenn lolou nak buñ ko waxé lu vague la ñu bari dañ yaakar rek moy nga saga nit wala nga dor ko yamul fofu ci walu jëflante ci walu dundin ci walu nekkin ci doxalin biñ ci def yépp amna ben suluk bu mu ci wara am ben comportement bu mu ci wara am bo xamné
moy tax mom mu nek vecteur bo xamanteni bi da fay jur jamm di nek kuy développer jamm ci fimu dekk ak luy jëmele dekkin bi njariñ diko yewenal waye duko delo ci ginnaw legi lolou motax kon bu fekke ay ni dekk nañ bax na ñuy tok di waxtaan ci genre thème yu melni ndax bu fekenteni sam sen nekkin bamu nek nekkin bu yamb bo xamni dinañ mëna andando di jappalante ci di faggu yoy nga xamni ci le sen dundu aju nga xamni ay daruriyat la amna ci ñuy tuddu juroom ben amna ñu wax juroom ñaar sax ku mel Ibn Ashur nga xamni dundu bakkanu doomu adama yi sen diine bi nga xamni mom lañuy diine wo nga xamni moy tax ñu mëna réaliser li tax sen borom indi len fi ci kaw suuf lolu nga xamne moy li gëna important li gëna am solo ci li ñuy am doomu adama limu am ci kaw suuf lolu mo ci gëna am solo sam gogu ñukoy sam seeni xel yi nga xamne mo leen di taxa nek ay nit yi nité seen xel yoyu seen alal yi nga xamne ci la seen dundu di aju seeni dignité moy kenn ku nek ci ñom sa der sa dignité sar biñ doon jang fi legi danaka mën nañ ci sukkandiku développer waxtaan bi sal bu sar bim jang fi legi suratul hujurat boko xolé muqawima di ñi waxtaan yépp yalla tënk nako ci mën nañ ci jaar ni muqawima dim da no hib yalla tank nako ci ñu dolli ci timit al hurriya ku mel Ibn Ashur dolli ci yoyu nonu liberté doomu adama dafa soxla am liberté ci bopam baña nek ku ñuy contraindre ci limuy def moy ku ñuy forcer ci limuy def mais mu nek ko xamanteni da fay am sañ sañu tan def wala baña def té lol ci yalla la tambalé wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur la ikraha fi din lol fofu la ñëk tambalé ci li gëna fondamental moy dinem ji mu wacce nga xamni ci la nit di texé wala mu texé de daf na du len ci forcer te bu ko neexon mu ne kenn du ko saña weddi mom borom bi subhanahu wa ta'ala nga gis ne kon doomu adama bu dund fi ci ko ci société bi mi dund dafa soxla yoyu non lolu fok mbolo mu nga xamni dañuy vivre en société ño meuna dajalo pour taxawal structure yo xamni mo meuna sam lolu saytu lolu mais ci côté individuel niveau individuel ci kenn ku nek sa bop amna ci lo xamni mu neewul meuna loko matale meuna loko taxawé lolu motax kon dundin bi nek lu muccu ayib ñepp kenn ku ci nek da nga ci wara contribuer kenn ku ci nek da nga ci am part de responsabilité motax buñ togué di waxtaan ci nit ki xam ñu sensibiliser ko yoy nga xamanteni bi moy degeural jamm joju wala jammo joju ba mu gëna jëm ci kanam gëna ñong xam yi nga xamanteni timit xeyna daf koy yaq loolu lu am solo la ndax buñ ci sensibiliser nit ñi loolu ben pa bu sori la ci samako sensibiliser rek biñ ñen ci sensibiliser bo xolé sar biñ jang legi xeyna bouté na so tuti sax ak lima xawona noté mais li yalla subhanahu wa ta'ala ñëk wax ci nit ñi baña jitu yalla ak yonentam ci lenn moy jital sa diine jital njubu borom bi subhanahu wa ta'ala ci bu fekkonté ni dañu bëgg société bo xamné amna benn stabilité bi liñu ci l'islam mëna réaliser ci diine ji nga xamné moy nizam bi nga xamné moy système bi yalla tanal doomu adama néna ci jaar na ci tabax dundam buñ jëlon lool adapté ko def ko mode de vie tabax ci suñu dund tabax ci suñu société ci côté yépp stabilité lañuy jural ndax buñ waxé assalam moy istiqrar lañ ci nam istiqrar ci al amn al ijtimaai liñ ci nam moy istiqrar wa salama min al khawf wala al mukhawifat lo neex nako ci wax istiqrar bobu stabilité bobu ci secteur yépp boko xolé système mom moko mëna indi système moy ben façon dundin bo xam nit ki da koy jël adapté ko ci boko jëlé ci côté économie jël ko ci côté yépp bu fekkonté ni jël nañ nizam bobu moy système bo nga xamné yalla waccel nañu ko ñu tënku ci la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi lolu bu boba fofu la première djego ñëk nek bo xamné dina tabax société bo xamné ci kaw jammalay téggu ak jammo moy jital kon bëgg bëggu yalla jital diiné lolu bu féké amna benen ba ci dess moy buñ déké timit en société ñu am ay kilifa yo xamanteni dañuy jitu ñu top seen ginnaw ndax lu mu wax né la tarfa'u asfatakum waswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl lolu nangu kiliftef la société da fay am ay kilifa yu fay nek yo xamanteni ñom ñoy doon bop yi xam mbiri bu ñëwé lan mo ci war ci ay taxaway yeen problème bu ñëwé naka lañ wona mëna caser nit ñi bu ko défé ñoñu ñom ñoy doon mën na wax bankas yi nga xamni lu bari ci jamm ji ci ñom lay sukkandiku ndax ñoy ñi nga xamni ñu tuddé ni ahlul hal wal aqd ñi nga xamanteni bi dañuy mëna def wala ñu dindi buñu waxé nit ñi def leen ñu def buñu leen waxé bayi leen ñu bayyi ñoñu la yalla waxon né wa idha ja'ahum amrun min al amn aw al khawf adha'u bih walaw radduhu ila ar rasul wa ila uli al amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum fofu ulul amr fofu bimne la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum dañuy xamne ulul amr ñi yor ñi yalla jox xam xam ak xel mu rafet lañ ci nam nga xamanteni dañuy mëna def di dindi ñuy delu ci ñom ci mbir yu mel nonu fofu kon yonent bi la wax teggi niñ wara teggi nok mom ci soufel kaddu yi ci nangu ay ndigeelam waye tamit ñi nga xamanteni ño doon xam xamam ci ginaawam dañ ci rugu benen bi ci dess moy ñak deglu ko warta deglu ci li gëna mëna menacer jamm bokku na ci ya ayu alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba fofu dañ fay deg moy li yalla di jangal juliti moy du ku nek ngeen wara jox sen nop law kharaju fiikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fiikum sama'una lahum la yalla wax moy na amna ci ño xamanteni bi buñ nekké ci bir mbolo mi yaq ay déstabilisateur lañ li ci ëpp ci menacer jamm ji nga xamné ay nit dañ koy am diko jammo des fois dafa am ño xamanteni ñoy nekk ci ginnaw ay waxkat lañuy doon yo xam dañuy sol sen dal des fois situation day nekk ci façon bo xamné baxul ci mbolo mi mais amna ñu mu arranger parce que ñu koy exploiter buñu gisé ay nit ciuk di jëma réformer pour li yaq ci situation bobu nekkinu nit ñi ñu jëm ko défar défar bobu du arranger ñen ñi légui bu ko défé ñu juk déclarer len guerre sol seni dal fu nañu dugg fa ñoñu yaq kat yu mel non dañ mësa am ci aduna ndax ay nit yu égoïste lañuy doon yo xam ñom seen intérêt personnel rek lañuy xol alors que li nga xamanteni bi mom moy gëna sam di consolider jamm liñ tuddé paix sociale likoy consolider moy nit ñi jital intérêt commun jité li nga xamanteni moy intérêt général que intérêt individuel yi moy kenn ku nek baña xol rek sa bop mais nga xol mbolom xol liñu bok ñun ñep né suñu intérêt moy suñu réew bax suñu intérêt moy suñu réew am jamm suñu intérêt moy suñu réew nat nga nek un vrai patriote bo xam da ngay jital sa ndariñu dëkk sa ndariñu société ci sa ndariñ mais bu dé kenn ku nek intérêt personnel am lay xol lolu mom moy indi yu mel nonu moy nit ki nga gis ko muy juk di sol dalam di def di wax lu mëna tal am réew parce que mom mi ngi jema sam intérêt personnelam wala parce que ñew nañ jox ko dara nit la ko nit jox jaral ko mu juk di wax ak di def lo xamni mën na tukkal am réew mën na tal am réew des fois ñu mel nonu ñoñu ay problème lañu doon wala motax l'islam chaque fois yonent bi yalla diko wax ne ko la illam yantahil munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila nga gis ne ñoñu yalla da len doon menacer parce que xamna ni sen nek ci madina il faut que ñu surveiller ko il faut que ñu contrôler ko nam yonnati bi alayhi salatu wassalam bim demé bayor état yore nga katan ay nit ñew nañ proposer ko sax mu dal ci sen kaw waye dafa ne dal bi may dal sen kaw lamuy jur manar effet inverse lay def lamuy jur da fay yaq lolu al imam shatibi mi ngi wax ci timit khalifa boy def dara bol xol tew mi tew del xol lamuy jur euleuk moy luñ tuddé an nazar ila al ma'alat wal awaqib ming koy wax ci al muwafaqat mune yaronte bi alayhi salam biñ ko waxé ala taqtul al munafiqin dafna la yatahaddathu an nas anna muhammadan yaqtul ashabahu dafna buguma mukk nit ñi di wax ne muhammad ngay ray ay andandom parce que ñay seen ci biti te xamuñu lu xew jekki jekki seen ko mu dajalé ay gaay di ray dañ nan ki ñiko gëm dalen di ray man duma fa dem di dugg ci dinem ci suma fa duggé ëlëk daf may ray lolu way wow bu xasse jip day yaq lu bari ci wotem kon mu jëm leena maîtriser naxante ak ñom ba duñ ko yakal dara te ñeneen ñi am fitu duggu ci l'islam mo gën muy djublu ci ñom lool di yak wotem motax mu muñaloon leen bayyi leen mais ñu mel nonu fokk ñu contrôler ak ci mbolo muñ mëna bok kilifa gum mëna doon bo amé mbolo war nga ci di bayyi xel xétu nit yu mel nonu nga xamanteni yonnate bi alayhi ssalam dañ daan ñew diko wax nit di yonnate bi buñu musaan ñew diko wax luñ ko wax mu jëngal nopam ñu ne huwa uzun yalla ne qul uzun khairin lakum dañ dan wax ne borom ben nopp la ku jitu ci nopp bi ya ko mom fekk liñ koy wax xamna ne dara du ci deug amul waye daf dan def semblant melne rek ku nangu seni ngant ak seni lay ak seni wax bayilen non kon xetu yak kat yu mel nonu leg leg ci li gëna mëna déstabiliser ak indi ay problème lool bokku na ci mu bokkat ci timit moy bëgg jamm am yek yek ci ne nit dañu nit da nga wara dundu ak nit ñi ci jamm da nga wara nek ak nit ñi ci jamm am volonté bobu baña nek ko xamne da ngay chercher dugg ci ay conflit ak ay rapport de force ndax des fois ñen ñi li leen di nax moy japp ne xena ya upp mbolo ya upp doole bo wote ñi juk ñoo gëna bari mais loolu du rien du tout ndax ku jang histoire xamne des fois conflit bu amé mbir mi du delu rek ci rapport de force bo xamne ma upp mbolo ki mo upp mbolo kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah la yalla wax des fois affaire yoyu calcul yu mel non erreur la li upp solo moy nit ki am djublu wayu dundu ak nit ñi ci jamm xamne lolou dinem ci l'islam ci bopam moko yar ci lolou même bu fekke sax mënon na leena neewal doole ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam dem na ba ay jamono mu jekku lu bari ci ay nonam mais taxul muné dama len di liquider wala tay damay fayu ci ñom biñu ñewé kérok makka mu tiji makka ñu ñew taxaw ne ko lan nga ñi def ak liñ la daan def yépp mané lu ngeen yaakar ni loolu la leen wara def ñu ne ko daal ñun loñu def mom xam nañ ni yello nañ ko waye nak ñi ngi sentu ci yow ñeegal ndax ku bax nga mune izhabu fa antum mutlaqa dem len libre ngeen ci seen bop libre ngeen gaaye babbe ko duggu ci l'islam te mom loolu moko gënalon lam len lum len mëna def rek ci sanction bu mu len sanctioné tub gi ñi tub duggu ci l'islam moko ko gënal kon djublu way yu sori yoyu la amon résultat yoyu la doon xol motax kon nit ki am yeg yegu jam ak bëgg jam lolu timit mom moy première mbir mi ba tax bu fekke problème amon na wala luy jur problème amna juk ubbi ay buntu ak ay yoon yo xamni dina tax lolu ñu fekk ko moy ubbi buntu waxtaan ak yar say nit bu re da nga am ay nit nga yar len ci jam yar len ci am deun bu ubbeeku bayyi par parlo ak xatu xol bo xamni day tax nit ki juk meuna def ab musiba fekk ne sax xamul lu ko ko taxa def waaw ndax liñu tuddé ta'assub moy par parlo baxul day tax nit ki day tax du nango deg wax lu mu leer teggu ci njub ci deug bu ca gisul bopam wala mu jappane amna luñ ko ca garal day daldi mer lolou mu ko taxa def lo xamanteni jaadu legi bu ko defé kon lolou yalla subhanahu wa ta'ala waxon ne wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu bu ñaari kurel ci mbolo mi japp jalante am problème fa aslihu baynahuma na ngeen defar aslihu bobu yalla wax lolou nonu dafa nek lo xamné ñaari marhala la wala sa mëna nek ñetti étape bu ñëk bi moy islah bi nga xamanteni wiqa'i la moy baña xaar rek ba jappante am nga soko juk mais di def luy fek jappante ba du am moy ubbi yoon yo xamné yooni jamm la ba jamm mo am ci nekkin bi lepp lo xamné gis nga ko xamné li ferñent la wo xamné suñ ko sétané ci bir penc mi mëna jur ëlëk problème nga juk dox ci budé lég lég jarna jajji sax ka nga xamné mo koy def nga woko jajji ko lolu nonu mom mo wara am ci suñu nekkin bu fekkante ni deug deug jamm motivé nañu légui lolu bu fekké amna bu problème démé ba am ndax lég lég du mënta ñak ndax yalla subhanahu wa ta'ala wax né wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahum lenn ci as-salaf dañ doon wax né yalla dafa waxon né nit ñi dinañ ñi wuté ludul lo xamanteni lu sop suñu borom la subhanahu wa ta'ala illa man rahima rabbuka ci tekkin ndax ñaari fe tekkin la benen bi tekkin moy tekkin bu ñëk bi may wax ni moy walidhalika khalaqahum lenn ci as-salaf ku mel al-hasan dafa doon wax ni khalaqahum li yakhtalifu dafa bëggoon wax ni al-ikhtilaf min jibillati min tabi'ati al-bashar donte li gëna siiw te abdullah ibn abbas wax ko moy ahlur rahmati la yakhtalifun ndax illa man rahima rabbuka istisna mom dafa ko delo ci wala yazaluna mukhtalifin mune ñi nga xamne yalla yeureum na len duñu wuté lolu da fay deppok liñu wax né al ikhtilaf adhab wa laysa bi rahma liñu wax ikhtilaf ummati rahma lolu du hadith bu wër légui limi tekki moy na doomu adama par nature ni len yalla bindé dañuy wuté ndax dañu wuté ci seeni capacité wuté ci seeni xel wuté ci seeni bëgg bëgg té yoyu da fay jéxital ci seeni prise de position moy mbir bu ñëwé légui niñ koy jangaté yañuy jëfëndiko jumtuwa yi ñu jëfëndiko jangat ko da fa wuté wote bobu nek ci jumtu way da fay feñ ci tim resultat bi leg bu ko defé kon nit ñi dañuy wuté motax wuté munta ñak mais l'islam lim def moy néwul bu wuté am wuté munta ñak mais bu amé def len li ak li ngir mu bañ léna lor moy liñ tuddé adabul khilaf moy yar nit ñi ci tegginu wuté nangu wuté nangu né nit ñepp mëno léna ciup ñu mel ni nga bëgg afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin lolu yalla yonentam bi lako wax ndax yow ya meuna forcer nit ñi bañu mel ni nga bëgg bañu gëm yalla comme mënuloko nak jémal fexé nga jëflanté ak ñom ci niñu mel jémal fexé nga jëflanté ak ñom ci niñu mel lolu mom moy solution bi bo boba waye japp na nit ñi ndax dafa am ñaari mbir yo xamné nit ñi duñu def takalem benn bi moy li nga bëgg mu nekk ak li mëna nekk ñen ñi lég lég seen jëflanté ak nit ñi day téggu ci liñ bëgg mu nekk té lég lég li nga bëgg mu nekk du mëna nekk da ngay xol li nga japp ne yalla bi jeflante ak ñun jeflante wul ak ñun ci lim bëgg ñu def ko liñu mëna def lañu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha moy yalla li mëna nek lañu sant ñu lim bëgg ñun ñu def ko ndax lool mënu ñu kon nit ñi tamit boy jeflante ak ñom li ngay xaar ci ñom bu ko nat ci yow li nga bëgg mu am mais da ko nat ci li mëna nek legi nak bu wa da ngay nek insaan waqi'i da ngay nek ko realist ko xamni di nga reconnaître réalité bi am jeflante ak réalité bi pa nga nek ci ben idéal bo xamné yow da nga idéaliser lén japp né li moy li wara am légui nga japp lolu né lolu rek mo wara nek bobo ba problème lay don parce que am na ño xamné bobo ba sen existence ci société bi moy sen nek ci société bi do ko reconnaître té li ñëk moy reconnaître yenen parti yi fi nek yépp té yak ñom bokko lén reconnaissance moy li ci ñëk moy nga nangul lén sénuk am gis nga yonnate bi alayhi salatu wassalam bis biko yéféri mak reconnaître né légui parti adverse la buñu wara mëna togal mana sen nawle la buñu wara mëna togal di waxal ci la yoonu jamm ubbeeku loolu moo jur fathu makka moy kérok sulhul hudaybiya loolu motax yalla tudde ko fath sulhul hudaybiya fath moy fath ndax moo jur fathu makka bi ñi ñibbi yalla wacce aya ya yonent bi jang ko alayhi salatu wassalam umar ne ko ndax li ngañaay la ndax ndam la mu ne ko li moy ndam do gis mukk ndam lu raw ndam li té lolou feñ na ci bañ dello ci la makk ubbeku bañ ko reconnaître nango yone ay émissaire ñu dem togg ak mom di wax ak mom muy am lu muy jël ñu am lu ñuy bayyi muy am lu ñuy bayyi muy am lu muy jël bobu ci la yonu jamm ubbeku mais bañu duggé ci def la politique de l'Autriche muy jël sen bop nur ko ci souf ci baña gis réalité bi moy lan moy waji fi nekkon di woté ngén koy xép mok gaawam yi diko toutal ak ñakal solo mu dem ba yalla def ay junni ni top ko gëm ko paré pour jaay sen bakkan ngir mom légui ben solution rek ngén am moy waxtaan ak mom mënato len ci dara biñ démé ba mënatuñ ci dara dañu muju obligé reconnaître ko nawlé won té wuñ won ak mom mais dañ muju dem ba jamono ñu xamni ki sen rawna sax sen nawlé ñu tok commencé di soga wax ak mom ba wax joju amé buntu bobu ubbeku ci la jamm am lool tamit limi tékki moy des fois rejeter parce que ya nek ci position dominante position bo xam dafa confortable moy ya sout ñeneen ñi ci sa doole xeyna ci sa katan ak ci sa position bi nga am ci société bi bul abuser wu ci lol tax nga bux ñeneen ñi ba japp ne amuñu ben ak ben cieur ci société bi melna ku len reconnaître boy wax da ngay wax comme quoi yow ya mom société bi ci façon bobu ngay waxe ci façon bobu ngay doxale yoy problème lay indi ndal ta mu indi problème moy day merlo ñi ci dess da fay indi liñu tuddé frustration moy ñi ci dess lolou day indi nakar ci sen xol ndax nit boko oppé doolé diko ko wan lolou même bu boko mëné ëpp ko doolé timit bu yagge day gis bopam lolou nak lég lég société yi ci nay frustration ba lég lég ay explosion di am bo gisé même fi ci Afrique yene dëkk yi nga xamanteni ay guerre civile dafa am lolou bokku na ci lu ko fa indi parce que colonialiste yi biñ ñëwé dañu jaxassé yene dëkk yi sen docteur teddin teureulin dañ ko jaxassé dañu ñëw fekk ay yenn population yo xamne ñu néwon doolé lañ biñ fay joggé ñu jël danaka la nekk ci dool dëkk ba la am solo yépp jox leen ko légui ñoo ñu jël loolu dal di fété kaw ña ca dess ëpp leen doolé dominé leen légui ñëlé nak mer ci loolu légui bu boba lan moy am ben fissure moy am muy problème xép moy ñëw problème ethnie moy ñëw dal di dugg ci dëkk bobu mu nekk ay problème ak ay fitna yo xamne day yag soma ci ay guerre civile lay mujjé bo gisé digënté ay Burundi ak ay Rwanda loolu moko talon digënté Tutsi ak Hutu yi ak Benyam Moulengue yi nga xamanteni moy Tutsi yi nga xamne ñoo dawon dem laqatu ci Congo ay problème la yo xamanteni ñiko fa bayyi deug ñan la colonialiste yi mais lan moko indi timit lan moko indi moy akimo bëgg akimo société bi ak li fi nekk ci njariñ ñeneen ñi nga xamne yeen ñaar yeen ko bokk ak ñom nga écarté len lool nonu baxul da fay indi ay mer merante ak jeppenté lay indi jeppi dañuy muddu benen xet ba ca dess dañuy jeppi ña ca dess jeppi go xamni dañuy japp ne lu len dalati rek ci nakar wala cionay aduna ñi ñoy sabab bi lu way ud amuko sax da nan ñom ñotax amu awmako legi nak frustration mer bobu bu deme di bax ci xoli ba ag fenn fi bis bu exploser rek moy faral di jur li outu yu defon japp tout ci ray ci lo xamni ken xamul num tollu te lepp timit amna ñu nekkon ci ginnaw lol timit daf ñuy yobbu wat ci ba legi rek ci liñ doon wax ci faslihu baynahuma ndax islah bi ba legi da ci bokku timit moy bu ay nit di dund julit yo xamni xamnañ seen diine nek ci societe bo xamni kiliftef ci côté diine amna ndax marji'iyya bobu timit dafa am solo te leg leg yenn shabab yi di ci def erreur bu reuy yaakar ni bo ne legi da ngay gorgorlu ci sunna liangi ki rek amatulo kenn koy danaka dal jappé kilifa ñepp say morom lañ yo xamni say mas lañ ku wax nga jël sa wax tek lool erreur bu reuy la ndax anarchie lay indi bo xamanteni kenn du xam fo jëm mais mbir mu nek amna kiliftef bu ci am ndax budul dara sax ñi la fete mak fete la kaw ci ay at sax say kilifa lañ rawati na xam xam bi experience bi ak lu bari nga war leen mëna nangul kiliftef bobu lolu day indi stabilité bu wari ci mbolo mi ndax day tax mbolo mi bu njaqare amé wala ben mbir xew ñu am fuñu mëna déllu pour xam ban taxaway lañuy jël lolu nonu mënu ci ñak légui bu fekkante ni kon société bi nga xamanteni ci lañ nek am nañ genre ñu mel nonu ay delu way yu mel non yo xamanteni ñing fa té nek ñu yewu ci ñu mëna sensibiliser seen nit bokku na ci liñ leen di sensibiliser moy deug serax yoy may wax légui moy lu melni lima tuddu légui ci colonialiste biñ ñëwé niñ déstabiliser suñu société yaq ko ba nga xamanteni pour mu soudé wu nek ben société bo xamné dañuy andalo nek ben bloc pour xex am ben patriotisme pour sen dëkk jëm kanam day jafé ndax dañ koy dag def ko ay xaj yo xamanteni ci façon bo xamanteni ala kulli hal pour ñu benno ben façon benno bi comme ñom ni mi amé seen yu dëkk dina jafé légui lolu bu fekkanteni setlu wat nañ ko suñu jamono ji ci ni ñi déstabiliser waté suñu société ba légui ci côté diiné xeyna buñ ñëw fu melna ay Sénégal ak yoyu duñu wax ci côté ethnie ndax fi xeyna problème ethnie dess na fay am doole trop mais ci walu diiné lañuy ñëw ci côté ngëm ngëm lañuy ñëw ci côté tasawuf ci côté sunna ci côté yu mel non lañuy ñëw commencé ci dugg légui buñ duggé ci yoyu yoyu lañuy jël diko xamb diko xamb diko xamb pour jëm ci takalé ñi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci société bi té bokk ko ba indil fi indil leen problème indil leen ay fitna ñom ñu roccé ko dem feulé légui lool mom motax ñi nga xamanteni bi ñom ñoo nekk ñu ñuy dégglu ñu nekk ñi nga xamanteni ñoy orienter nit ñi war nañ yewu ci loolu xamné buntu yoyu ay buntu la yo xamné buntu yu sew la ba taxna damay timit ci côté bobu sensibiliser sam bobu sensibiliser yene jeune pour bu fekkanteni ñen ñi ci ñom gis nañ yene ci ay kilifa yu yëngatu ci wote alcorane ak sunna ñu leen di gis ñuy dox ay tanku jam ak di wone ben respect diko jëmele ci yene kilifa yi di jema def relation bo xamni relation jam la sen digënté ak ñom nañ ko comprendre nañ ko comprendre xamné liko motiver yépp jam la liko motiver yépp lu bax la mais yaakar ni affaire bi problème de principe la des fois mbir mi du mbiru principe mbiru fiqh la moy di am dégg dégg bu sori la yaronte bi alayhi salatu wassalam dan na togo ak ño xamanteni bi mom moy yaronte yalla gëmuñu ko ay nasaran sax joge nañ najaran yaman ñew mu accueillir len tok waxtaan ak ñom def ak ñom débat bimu len di accueillir ci jakam di len accueillir da nan tok na makka kanatila abul walid al mughira ibn al nakana kanatila shu'bah ibn al walid wala xamatuma kan la ci ñom sen kangam yi joge fele ñew fekk ko mu tok mune muhammad ma nga nele tok ci jotaay mom kasse alayhi salatu wassalam fekk mi ngi tok ci bir kangam yi makka yi ne len mo ndax duma juk dem wax ak mom yedd ko ngir li mu nek diko wax suñu dekk bi mu bayiko gay nako ah demal mu dal li juk wax ñew bu fek ko mu tok mu nako ya muhammad alayhi salatu wassalam nako da am luma la bëgg wax ndax para nga deglu mu nako waw waxal ma deglu la xamnañ lim koy wax yépp da ko nara saga waye mu nako waxal koku tok tambali diko ben benal ñew nga fi di saga suñu yalla yi yeeferlo nga suñu mam yi ne nga li ñu nek baxul ne nga suñu diina ji baxul lu ne wax nga yuko jël nga suñu xalé dekk bi yep nga duggal len ci sa li nga nek wa lan nga bëgg budé nguur nga bëgg wax ñuko ñu def la bour budé da am jinné juray dikkel wax ñuko ñem ñu dem dajalé njabar kat yep indil ñu fajj la ba nga wër lu ne mu wax xoko koku diko deglu rek bimu waxé ba daniel mu nako jéxal nga mu nako wa mu nako man nak ndax di nga ma deglu dama bëggon nga deglu ma mu nako dina la deglu waxal mu tambalé bidayatu suratu fussilat jangal koku waji diko deglu mu jang ba ag ci ayab sujud daldi sujud joge ci sujud bi nako parena ci lima don wax koku daldi juk fakhasu bamu jibe jotaay bamu joge won daf leena jib di ñew rek ñu nek ki demone ak ki di ñew bokul ki fi joge won ak ki di ñew bokul bimu ñewé mo ne len man da dem na ci mom deglu nako lim wax xamna ni du waxe dof de do ab way kat buy wax itam du ab jabar buy bukhaba li mu wax dal bu ngeen ko nangu la gem bayilen ko mu jotale ko bayilen ko jamma salam jamma ak salamam yeen bu ngeen ci dugul bayilen ko man lo la len di wax man gaay juk faxas romb ko fa nako waji njabar na la yow waji yobuna sa bobbi bu yak xolal yaronte bi alayhi salatu wassalam koku nonu nga xamni ab jamu katu xerem la bu ñew jittem nekku ludul ñew xas ko saago ko waye mom lolou parena pour dekk ndax xamna ni lolou duko wañi dara wax yoy mu koy wax duko wañi dara waye mom amna lu mu bëgg lo xamne bu ko amé ci waji mom lim am dina lim bëgg dina ko am kon fokk mu mëna muñ lolou ngir mëna am lim bëgg wala kon nit ñi bo leen mënta muñal paréwlo pour supporter leen wacce leen ci sa bop ngir mëna jëflanté ak ñom da nga bëgg yow fa nga tok fa ñom ñu fekk ci la mel ni nga bëgg yow ba paré nga soko mëna jëflanté ak yow lolou du mëna nek ndax nit ñi mëno leen forcer ci ñu mel ni nga bëgg kon fokk nga am leen lo paré pour bayiko pour mëna am ben terrain d'entente liñ tuddé terrain d'entente pour ngeen mën fa dajé pour mëna jëflanté kon fokk kenn ku nek am lum bayyi pour ñu mëna waxtaan pour ñu mëna xol naka lañuy jam mo am ay relation même bu fekké da nga ni relation yi c'est calculé ci calcul la téggu ndax yaronte bi alayhi salam loolu mu doon def ci ay calcul la ko doon tek ndax lum doon xol moy résultat yi koy jurul la doon xol mais bu ko neexon par principe mo ne man mi yonentu yalla jibril dima dikkal dima jox waxu yalla duma fi tok di deglu kuy jaamu xeram bu ko waxon waxna deug waye du ko wax ndax xam xamam yesu won na fofu motax kon façon simplicité bobu non ci jeflante muy vision simpliste bobu ci yombal mbir yi yakar yi da nga am say principe ku la ci fekk ci nga wax ak mom ku la ci fekk ci wul amono jeflante ak mom boko waxe ci yow sa niveau individuel mën na nek mais bis bo demé ba nek kilifa go ay téméri nit di top ci mom ci deglu ay waxam di nga xamné lolu mën ta continuer motax kon leg niveau individuel bi ak niveau bi nga xamanteni moy niveau bu mag bi ñaar yoy bokku ñu kon limay ñaan yeen jeune yi moy ñu jema fexé am rafet njott ak gis gis prophète ci nga xamné ñoy seen nit xam xam yi ñi dégg chaque jour ñu leen di wax alcorane di leen wax sunna yunus bi alayhi salatu wassalam
دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حفظوا عليها دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حفظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس علي وحكمة مسخر ليها علي وحكمة مسخر ليها دعوة ربي بارك فيها وعلماء فاضل حفظوا عليها